Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, скот на град Пловдив 032.
Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес предаването Семейна закуска ще ви представя някои разсъждения на Рос Кембъл във връзка с темата Деца в опасност. Уважаеми радиослушатели, искам да ви припомня, че в една радиопрограма говорихме за вродените реакции спрямо авторитета и по-специално за тези 25% от хората, които са в подкрепа на авторитета. Сега ще говорим за 75%, които са против авторитета. Разбира се, това е позиция на доктор Рос Кембъл. Всеки от вас има правото да вземе отношение по този въпрос. Със съпругата ми Пат имаме двама сина, разказва доктор Рос Кембъл. Дейл е нашето дете от групата на 25%. Той сякаш се роди с въпроса: «Татко, има ли нещо, което ти и мама бихте искали да направя за вас?» Дейвид дойде на света, като изкрещя своята заповед така, че да се чуе надалеч. «Хора, бихте ли се дръпнали от пътя ми? Животът ми е пред мен и искам да се справя с колкото е възможно по-малко външни намеси». Дейвид беше едно от децата, които казват: «Предпочитам да опитам сам». Никога не сме се съмнявали как се чувства в даден момент. Тези деца искат да мислят и решават самостоятелно. Те се ядосват, когато някой им казва какво да правят. Решени са сами да научат нещата от живота. На пръв поглед, момчетата и момичетата, които съставляват 75%, са много по-трудни за отглеждане, но всъщност не е точно така. Макар да са родени с нагласа срещу авторитета, те изискват също толкова търпение, любов и разбиране, както по-сговорчивите им братя и сестри. Склонността да мислят самостоятелно придава на 75% естествена дарба за водачество. И за мен е по-лесно да запазя контрол на този тип дете, отколкото да науча другото от 25% да мисли само. Но не бива да се подценява и факта, че е твърде възможно по-независимото дете да изпадне в ярост, когато се опитваме да го учим на нещо или да му налагаме дисциплина. Когато нашия Дейвид беше около 14 годишен, споделя доктор Кембъл, една неделя сутрин заяви: «Днес няма да дойда на църква». «Стига, Дейвид», подех аз. «Знаеш, че щом отидеш там, ти става интересно». Той отстъпи, дойде с нас и не каза нищо повече през следващите няколко седмици. След това обаче, ухванат от мрачно настроение, отново заяви: «Няма да дойда на църква днес. И преди ти казах, че не искам да ходя там. Няма да дойда». Този път разбрах, че е безполезно да говоря повече с него. Той беше толкова твърд, че ако го бях насилил, можеше да се настрои срещу църквата, което трудно бих се умял да променя. Исках да се справя с този проблем, без да отчуждавам Дейвид и без да му прекъсвам пътя към зрелостта. «А какво ще кажеш за неделното училище?» – попитал го. «Нямам нищо против да ходя». «Добре, ще ти кажа какво ще направим. Ти отиваш на неделно училище, а после майка ти или аз те докарваме от дома и оставаме тук с теб, докато трае службата». Дейвид се съгласи. След като знаехме, че той е от 75%, двамата с Пат искахме да предотвратим избухването на гнева му, насочен към духовните стойности, а тъкмо това щеше да се случи, ако го бяхме принудили да дойде. Дейвид по природа беше настроен против авторитета, затова решихме в този момент да не оказваме натиск върху него. Не смятахме, че сме му позволили твърде много. Имахме свой план как да действаме по-нататък. Дейвид знаеше нашето отношение към духовните въпроси и просто ни изпитваше. Продължихме да постъпваме, както в онази неделя, още 4 или 5 седмици, и мога да кажа, че в един момент това вече не беше интересно за Дейвид. А и той знаеше, че двамата с Пат се измъчваме от тази ситуация. Искахме да бъдем в църквата заедно. Накрая каза, добре да е, ще идвам на църква заради вас. И това беше всичко. Разбира се, не мога да обещая, че тази стратегия ще подейства при всичките 75%. Зависи до голяма степен от цялостните взаимоотношения между вас и детето. Ключът към справянето с този тип деца е да държите винаги на положителния аспект на нещата и да не ставате прекалено властни, особено по духовните въпроси. Статистическите данни за броя на децата, израснали в църквата, които я изоставят, когато пораснат, не са съвсем категорични. Но каквито и да са действителни числа, те не говорят добре, както и сами можем да потвърдим от случаите, които наблюдаваме в собственици църкви и общности, споделя доктор Рос Кембъл. Сега, уважаеми слушатели, ще се спрем на пасивната агресия и делението на 25-75%. Не забравяйте, че пасивно-агресивното поведение се насочва към уязвимите места. В повечето семейства един от най-важните стремежи е децата да се справят добре в училище. Ето защо това е една от основните сфери, в които се изявява пасивната агресия. Тя изниква ненадейно тъкмо там, където родителите са насочили най-вече вниманието си. Когато децата от групата на 75% започват да се справят зле в училище, за родителите е по-добре да не правят от това голям въпрос. Колкото повече се набляга на този проблем, толкова по-вероятно е детето да продължи да го задълбочава. В крайна сметка, след като родителите и учителите поемат отговорността за оценките, защо е нужно да го прави самият юноша? Нашият по-голям син Дейвид, споделя доктор Кембъл, е изявен представител на групата от 75%. Неговият успех спадна драматично в 8-9 клас. Но, както вече споменах в някои мои предишни разсъждения, той няма да бъде прият в добър колеж, ако продължи да изкарва същите бележки. Дейл, нашият по-малък син, който спада към 25%, никой не се е колебал в подхода си към учебната работа. Той искаше да ни зарадва и продължи да получава отлични оценки през всичките години в гимназията си. Децата между 13 и 15 години са несъзнателно, а понякога и съзнателно настроени срещу почти всичко. Това важи особено за спадащите към 75%, които са разгневени през по-голямата част от времето. Онова, което ние трябва да направим, е да потикнем гнева им, да намери словесен израз и да не допускаме да го задържат себе си. Но подобно изказване е много трудно за родителите, защото тяхната естествена склонност е да окрутяват децата си в пубертета, да ги карат да замлъкват и да сподават гнева си, за да се запази спокойствието в къщата. Понякога обаче ми се налага да попитам майките и бащите, потърсили консултация в кабинета ми. Какво предпочитате? Да имате син, който ви крещи, или син, който е пристрастен към наркотиците? Какво искате? Дъщеря, която непрекъснато мърмори и хленчи, или дъщеря, която е бременна? Разбира се, отговорът е нито едното, нито другото, но това рядко е възможно. Неведнъж съм виждал чудесни родители, буквално в агония, която открива, че дъщеря им, добре възпитано отзивчиво момиче, е забременяла, че взема наркотици или е въвлечена в някакъв друг ужасяващ проблем. Моля ви, не забравяйте, че неприятните словесни изблици на гняв са само временни, ако се справяме добре с задачата си да научим своето дете да изразява зряло еда си. Някои от най-хубавите ми преживявания са свързани тъкмо с наблюдението, как децата ми напредват в умението да проявяват гнева си с думи и добронамерено. Винаги съветвам родителите да намалят натиска върху децата си в началото на пубертета, като им позволяват да изразяват раздразнението си словесно и им отвръщат със зрели реакции. Това не означава да се разрешават твърде много, тъй като по такъв начин ги учим да се справят уместно с яростта си и ги водим нагоре към по-мъдрите решения по стълбичката на гнева. Когато заглушаваме гнева, сякаш притискаме надут балон, който сме завързали със специална запушалка. Щом дръпнем тази запушалка, балонът изхвърча на някъде. Ако се опитвате да попречите на децата си да изразяват своето раздразнение, можете да бъдете сигурни, че то ще избие в друга сфера от техния живот. При пасивно-агресивното поведение юношата се освобождава от негодуванието си, като ядосва своите родители. Ето защо тогава младите момчета и момичета вършат най-вече онова, което най-много разстройва възрастните. Какво би разочаровало повече от всичко друго родителите християни? Бунтът срещу духовността, разбира се. Тогава срещу какво ще бъде насочено най-вече поведението на детето им? Срещу църквата и изобщо срещу духовните занимания. Но няма никаква гаранция, че другите значими за семейството сфери ще останат незасегнати от детското внимание. Родителите, по всяка вероятност, ще трябва да се справят с най-яростната съпротива тъкмо срещу най-ценените от тях стойности. Скъпи приятели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата, а предаването е Семейна закуска. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Сред децата на много семейства е възможно да има представители едновременно и на 25-те и на 75%, което поражда сериозни предизвикателства. Между братята и сестрите може да възникне истинско напрежение, а родителите нерядко са склонни да проявяват предпочитание към едно от децата си, тъй като не разбират техните подбуди. Денис беше висока и слаба и учеше за медицинска сестра, когато дойде в кабинета ми. Когато седна, беше притеснена и лицето изразяваше потиснатост, докато се опитваше да реши как да започне. След това неочаквано изригна: «Доктор Кембъл, аз страдам от анорексия. Посещавам лекции на тази тема и осъзнах, че страдам от анорексия и булимия». Денис започна да плаче. «Не искам да казвам на родителите си, защото те и без това смятат, че не съм направила нищо както трябва в живота си. Сега със сигурност ще ме намразят». Погледнах към кафявите очи, пълни със сълзи. «Какво ви кара да смятате, че страдате от анорексия, Денис?» «Ами първо гладувам толкова дълго, колкото мога да издържа. След това изяждам всичко, каквото ми попадне, а накрая взимам нещо разхлабително и очистително». «От колко време постъпвате така?» «От около 4 месеца». Зарадвах се, че Денис беше осъзнала проблема си достатъчно рано, преди да се е стигнало до физическо увреждане. Чувствах, че има добра възможност да й се помогне. Но трябваше да открием защо изпитва толкова отрицателни чувства към самата себе си. Щом започнахме да разговаряме, проблемът на Денис излезе на повърхността. По-големият ти брат Бил се оказа много общителен, буен и агресивен. Денис беше кротка и затворена. Отново представители на групите от 75 и 25%. Откакто се помня, Бил привлича вниманието на мама и татко по най-различни поводи. Когато беше на 7 години, се разболя така, че имаше опасност за живота му. Аз останах при баба и дядо, докато той беше в болницата. Чувствах се много самотна, но не си позволявах да безпокоя мама и татко, защото бяха страшно разтревожени за Бил. Когато той се прибра от болницата, трябваше да остане на легло още един месец. Правих всичко, на което бях способна, за да го накарам да се усмихне. Бях щастлива, че отново сме всички заедно вкъщи. Но мама едва ме забелязваше. Не си спомням тогава да съм чувствала, че тя трябва да ми обърне внимание, но сега осъзнавам колко ми е липсвала грижата й. Денис не спираше да говори. Когато Бил беше на 10, а аз на 8, мама и татко построиха нова къща и в нея изживяхме няколко доста изтощителни трескави месеци. Помня, че двамата с Бил непрекъснато се карахме и баща ми ни наказваше. При един от тези случаи Бил просто си тръгна, а аз се прибрах, за да свърша работата, за която мама ме беше помолила. Събеседничката ми призна, че тя почти винаги отстъпва, не само пред брат си и родителите си, но и пред всички, които се изпречат на пътя. И все така, когато отива в гимназията, започнава да се променя. Още се старах да запазя спокойствие от дома, но в училище постъпвах много своенравно. През първата година започнах да излизам с момче, което не струваше кой знае колко. То просто сееше неприятности навсякъде. Когато разбраха, че се виждам с него, нашите взеха да ми се карат и не спряха да ми четат лекции цели 2 седмици. Никога повече не излязох с него. Винаги се чувствам виновна, когато върша нещо, което не харесва на родителите ми, и смятам, че най-вероятно съм най-лошият човек на света. През втората година в колежа оценките на Денис рязко спадат, защото тя пропуска много учебни часове. За известно време успява да скрие това от родителите си, докато майка й не я изненадва с неочакваното си посещение. Тогава Денис е принудена да каже истината. Родителите я връщат дома и я уведомяват, че ще трябва да си намери работа и да им върне парите, които са изхарчили за образованието й или по-точно за неговата липса. Работих на 2-3 различни места, докато накрая успях да изплатя сумата, но самата аз се чувствах все по-зле. Нямах конкретна цел и никога не довършвах това, което бях започнала. През цялото време мама направляваше живота ми. Тъй като не мислех, че сама я направила нещо, кой знае какво в своя живот, се ядосвах на намесата и в моя. Но не можех да си позволя да изляза на квартири, затова трябваше да се примиря, че ми се бърка. Когато и казах, че смятам да довърша образованието си, тя остана доволна и предложи да ми вземе пари, но аз отказах. Знаех, че много скоро трябва да предприема нещо сама, иначе никога няма да се реша. Затова взех назаем и напуснах дома на родителите си, като отново започнах да уча. Денис беше напълно откровена. Но попаднах в същия капан. Опитвах се да се съобразя с доводите на всички. Чувствах, че винаги съм изцяло насочена към другите хора, а те никога не се съобразяват с мен. Когато наближи времето да завърша, изпаднах в паника. Никога не бях довеждала до край нещо в живота си, нещо важно, и сега се страхувах, че няма да успея. Откакто се помня, все съм била малко по-пълна или съм си мислила, че е така. Затова започнах да пазя диета горе-долу по същото време, когато почувствах паниката около завършването си. Щом разбрах, че лесно мога да ослабна, си помислих, че най-сетне правя нещо както трябва. Отново ослабването се превърна в мания. След няколко седмици дълги разговори в кабинета ми, Денис започна да разбира, че спада към групата на 25%. Тя осъзна, че нейните родители не са се отнасяли с нея така, че да посрещат нуждите й. Естествено, винаги са я обичали и не са знаели, че нейната кротост е подвеждаща. Тъй като Денис не е изисквал от тях повече внимание, те не са си направили труда да й го дадат. Родителите й просто са приели, че нейните емоционални потребности са задоволени и са били склонни да се насочват изцяло към очевидните изисквания на Бил, класически представител на групата на 75%. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Късът на надеждата. Слушате предаването Семейна закуска. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така, тези от вас, които желаят, могат да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Продължаваме с последната част на темата под заглавие «Деца в опасност». Представяме ви материали на Рос Кембъл. За щастие, историята на Денис има добър край. Тя завърши трета в класа си и сега работи в една голяма болница. С родителите й най-сетне имат пълноценни взаимоотношения, основани на любов и разбиране. Майка и баща й вече си дават сметка, че тя се нуждае от тяхното внимание, независимо, че не го проявява открито. Виждате ли колко лесно е за родителите на Денис да я контролират? Тя иска одобрение и похвали и се опитва да бъде съвършено малко момиченце. Но накрая това се оказва непосилно за нея. Липсата на емоционално удовлетворение води до гняв и бесилие, които се сподавят и след това се проявяват като анорексия и булимия. А какво да кажем за духовността на Денис? По време на пубертета тя ходи на църква и изповядва, че е повярвала в Христос. Изобщо е девойка за пример. До първата година в гимназията, когато отхвърли духовното си обучение, защото го смята за детска работа. И все пак продължава да ходи на църква, защото се нуждае от одобрението на родителите. Но Денис не спира да чувства дълбока потребност от общуване с Бога. Постепенно започва да се моли да чете сама Библията, макар че избягва всички дейности, свързани с църквата. Както повечето от групата на 25%, Денис не смята, че нейните мисли и решения са толкова важни, колкото на по-изявените хора. Но когато започва да разбира, че нейната интелигентност, способността е да мисли и да взема решения са също толкова резултатни и пълноценни, както при другите хора, тя постепенно се научава да зависи от самата себе си и да се доверява на собствената си преценка. От тогава Денис се чувства по-сигурна в различни общности, включително и в църквата. Трябва да сме особено внимателни, когато даваме любовта и подкрепата, от които децата, групата на 25% се нуждаят както духовно, така емоционално, както физически, така и мисловно. Защото те, подобно на Денис, не изискват всичко това и защото техните сестри и братя, подобно на Бил, винаги претендират за внимание на родителите и се оказва много лесно да се наруши равновесието в семейния живот. А ние искаме всичките ни деца да израснат като силни, здрави и отговорни възрастни хора. Нека сега за малко пак да се върнем към групата на 75%. Тези деца се различават от техните по-предпазливи братя и сестри. Те мислят по-цялостно и всеобхватно, докато в групата на 25% са по-съсредоточени в конкретните детайли. Това означава, че двата типа стигат до своите заключения по различни пътища. Аз самия спадам към общността на 25%, докато по-големият ми син Девид се числи към 75%. Двамата с него възприеме различно ситуациите и всеки от нас трябваше да се научи да цени и уважава гледната точка на другия. Често съм се убеждавал, че той умее да се справя с проблемите по-добре от мен. Хората, спадащи към 75%, не винаги уважават особено числящи се към втората група. Тъй като тези, които са от 25% са по-чувствителни, преживяват нещата по-дълбоко и са по-лесно раними, другите често ги смятат за слаби, крехки и податливи на заплахи. А те от своя страна, като представители на 75% са по-нечувствителни, по-малко склонни към емпатия и разбиране на чуждия възглед. За тях не е трудно да станат безсърдечни, незачитащи другите, себични и дори социопати. Като родители на деца от този тип, трябва не само да удовлетворяваме техните емоционални потребности, така че да разберат любовта и загрижеността ни, но и да ги учим на емпатия и съчувствие. И разбира се, трябва да ги подготвяме да се справят зряло с гнева си. Изявеният представител на тази група, който не е обичан достатъчно, не е научен да обича и уважава другите и дори се е настроил още по-яростно срещу авторитета, проявявайки пасивно-агресивно поведение, най-вероятно ще се развие като социопатична личност. Тъй като тези деца са по-малко чувствителни и по-склонни да обвиняват другите, за тях ще бъде по-трудно да изпитват чувство за вина. А това чувство, разбира се, в определени граници е необходимо за нормалното развитие на съвестта от човека. Като родители на такива деца, трябва да бъдем сигурни, че не съдействаме на чувството за вина от тях да намалее. Най-резултатният начин да се заличи това усещане е наказанието. Когато детето се чувства най-искрено виновно за лошото си държание, наказанието и особено телесното ще заличи напълно неговото усещане. Това е една от причините наказанието да се използва мъдро и пестеливо. То никога не бива да се прилага, когато детето наистина съжалява за стореното. В противен случай ще попречи на нормалното развитие на неговата съвест, а днес нищо не е по-учебийно от липсата на каквато и да била съвест. И една от основните причини за това е прекалено честото прибягване до наказания, съпътствано с твърде малко безусловна любов. Последица от този капан на прекомерните наказания е все по-големия брой социопати в обществото ни. Но хората от групата на 75% са и нашите естествени водачи. Ако те са наши деца, трябва да ги подготвим по-нататък да се грижат за своите съграждани с разбиране и добросъвестно отношение. Ние, родителите, казва доктор Кембъл, сме в прекрасна позиция, за да се опитаме да оставим този свят като едно действително по-добро място за онова, което някога сме заварили. Добре подготвеният представител на 75% може да донесе неподозирана радост. Това означава да бъде грижовен, несебичен, добросъвестен човек, чието развитие като водач е мотивирано от общото благо, а не от неговата собствена слава. Каква стойностна цел за нас, като родители, е да помогнем на тези деца да израснат като истински водачи. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!